Så Josva 13. Vi husker af Josvas bog. Undskyld min stemme, jeg har været syg og sådan noget, ikke? Josvas bog kan inddeles i tre hoveddele. Kapitel 1 til kapitel 5. Folket går ind i landet, herefter de krydser Jordan, og så slår lejr, og så begynder at indtage byerne. Kapitel 6-12. Folket besejrer fjenderne, altså de kampe og sejre og udfordringer, de har i de forskellige områder med de forskellige fjender, der bor der. Og kapitel 13 til kapitel 24, folket tager landet i eje. Og det er selvfølgelig den del, vi starter på nu i kapitel 13. Gud har designet sit ejendomsfolk, så der altid er 12 stammer. Abraham fik Isak, og Isak fik Jakob, og Jakob, som Gud gav navnet Israel, fik 12 sønner. Der blev 12 stammer. Så når vi læser, at Moses gav Ruben det her, og at Manasse gjorde det her, så er det selvfølgelig Rubens stamme og Manasses stamme osv. Godt at bruge Manasse som eksempel, når vi taler om de 12 sønner her, men I ved, hvad jeg mener. For Josef, en af Jakobs sønner, fik jo 2 sønner, Manasse og Efraim. Og de er hver en stamme, når der er brug for det. For eksempel hvis en stamme dømmes ude, eller her hvor landet skal fordeles, og Levis stamme ikke skal have et lod, et landlod, fordi herren er deres lod, så bliver Josefs stamme til 2 stammer, mens de i andre tilfælde regnes som en stamme. Så der er altid 12 stammer, for det den ene kan blive til 2. Man kan måske sige, at der i virkeligheden er 13 stammer, men sådan er Israel ikke præsenteret i ordet. Så jeg tænker, at det er korrekt at sige, at der altid er 12 stammer. I Josvas bog her bliver vi mindet om, at Gud har ikke sværere ved de store ting, end ved de små ting. Det er kun os, der har svært ved at forstå, eller tro på, eller huske på, at det er det samme for Gud. Han skiller vandet her i Josvas bog. Han vælter mure. Han sender hagl eller meteorer fra himlen. Han forlænger dagen. Men han møder også Josva og beroliger ham. Og giver ham mod, når der er brug for det. Træder ind og siger bare roligt, jeg giver fjenden i din hånd. Og bekræfter, ja, du kan stole på, at jeg giver dig sejren osv. Så de store ting og de små ting tager Gud sig af. Og det er det samme for Gud. Han er ikke sværere ved noget end noget andet. Gud, han kender antallet af hår på vores hoved, Matthæus 10:30. Jeg hørte om en mand, der talte med Gud, der bad til Gud, så sagde han, herre, hvor lang tid er 1 million år? Og Gud, han svarer så og siger, for mig er det som 1 minut. Og manden siger, hvor meget er 1 million kroner? Og Gud, han siger, for mig er det som 1 krone. Og manden, han siger, herre, må jeg få 1 krone? Og Gud, han siger, vent lige 1 minut. Så de store og de små ting er det samme for Gud. Vi kaster os ud i det. Vers 1. Da Josva var blevet gammel, højt op i årene, sagde Herren til ham, nu er du gammel, højt op i årene, og der er stadig meget land tilbage at erobre. Alder er selvfølgelig relativt. Det vigtigste må være helbredet. Jeg er sikker på, at dem, der er unge og meget syge, de vil gerne bytte med nogen, der var lidt ældre og raske osv. Så helbred må være vigtigere end leveår. Men Josva, han er ret gammel. I Josva 24 dør Josva i en alder af 110 år. Så her i kapitel 13 må vi antage, at han nærmer sig de 90, mellem 80 og 90 år. Man ved, man er gammel, er der nogen, der siger, når man ser frem til en aften, hvor man ikke skal have noget. Når man ser frem til en kop kaffe, og avis havde nær sagt, så er man rigtig gammel, men internet eller en film, man bare ser frem til, jeg skal ikke lave noget, så er der nogen, der siger, så ved man, at man er blevet gammel, eller at man har fået børn. Man ved også, at man er gammel, når Gud han siger, at man er gammel. Så hvis vi også selv skulle være i tvivl, så siger Gud, du er gammel, og du er højt op i årene. Så ved han også, det er måske ikke sådan 50 år, der er tilbage, vel? Og en anden måde at vide, at man er gammel, det er, når man står og siger, at alder blot er et tal, og at alder er relativ, jeg kan godt selv høre det. Men jo også var jeg altså faktuelt ret gammel her. Det er ikke for at stresse eller bebrejde Josva, at Gud han siger, at du er gammel, og der er stadig meget, der skal gøres. For arbejdet fortsætter, og det er også, hvad egentlig kaldes til at gøre her, når Gud siger, at du er gammel, og der er stadig meget, der skal gøres, det er at give faklen videre, om man vil. Vi kan få lov til at være med i Guds plan, men hans plan er aldrig afhængig af os. Det er ikke sikkert, at vi gør arbejdet færdigt, og de helt store planer gør vi jo ikke som et menneske færdigt. Men Gud han giver opgaven videre, og det er og bør være en afstressende tanke, at planen er ikke afhængig af os, og dermed er det heller ikke vores ansvar. Det er Gud, der får æren, og når det er Gud, der får æren, så er det også Guds ansvar, hans plan er, at vi har ansvar for det, vi skal, men ikke for hele planen. Moses han førte folket ud af Egypten og gav folket Guds lov, men han førte dem ikke ind i det lovede land. Det er jo det, vi læser om her i Josva. Arbejdet fortsat efter Moses, og Gud han rejste Josva til at føre arbejdet videre og gøre arbejdet videre. Stefanus blev dræbt ret tidligt i hans tjeneste i apostlenes gerninger, men Gud rejste en Paulus. John Wycliffe i år 1300 fra England er i hvert fald krediteret for at tænde de første gnister til reformationen. Efter ham rejste Gud en Jan Hus, også i 1369, tror jeg, han blev født i Tyrkiet. Og han fortsatte kampen, og efter dem rejste Gud en Martin Luther, sidst i 1400-tallet fra Tyskland, som jo historien har krediteret for ligesom at åbne eller helt startskyde reformationen. Hvis planen er for Gud, så vil arbejdet fortsætte, og vi får lov til at være brikker i hans plan. Vers 2. Det er det land, der er tilbage. Alle filistrenes distrikter og alle geshuritterne. Fra Shihor, øst fra Egypten, til Ekons område i nord. Det regnes med til kananæerne. De fem filisterfyrster i Gaza, Ashdod, Askelon, Gat og Ekron og avitterne. I syd hele kananæernes land og mere, som tilhører sidonitterne, til Afek og grænsen til gebalitterne og hele Libanon mod øst fra Baal-Gad ved foden af Hamonbjerget til Lebo Hamat. Alle, der bor i bjerglandet fra Libanon til Misrefot Majim, alle sidonitterne ved at drive bort foran israelitterne, tildel du blot Israel det som ejendom, sådan som jeg har befalet dig. Så lad os kigge på kortet, som er her eller bag jeres bibler, men jeg synes det her, der er lidt farver på og lidt nemmere at se, hvad der er hvad. Jordanfloden løber mellem Genesarets sø, som vi, ja, I ved det jo formentlig godt, men herop, Genesarets sø, den var lyst at sige af Galilee, fordi Genesaret også kaldes Kinnerets sø, Yam Kinneret, altså Kinnor betyder harpe, og den er formet som en harpe, den kaldes også Galileas sø, eller Tiberias sø, og alt det her kaldes den i jordet, og det er altså den samme sø. Så løber Galileas sø er verdens næst lavest beliggende sø, kun overgået af det døde hav. Så det er altså den lavest beliggende ferskvandssø. Og så går Jordanfloden ned til det døde hav, som er verdens laveste sø, fyldt med salt. 10 gange så meget salt som ved Middelhavet. Og afstanden, altså Jordanfloden, den udspringer lidt over, men hvis vi bare tager mellem søerne her, så er den altså 251 kilometer. Og i dag er Jordanfloden kun en skygge af, hvad den var dengang på det her tidspunkt, cirka 1400 år før Jesus, var den noget mere skræmmende og potent, bredere og mere vand, der løb igennem. Vers 2-6 er altså det, der mangler at blive indtaget. Og landet bliver fordelt, inden det er indtaget. Herren skal nok hjælpe. Så der står, tildel du blot Israel, det er som ejendom, sådan som jeg har befalet dig. Så det bliver altså fordelt, inden det er indtaget færdigt. Men før der kæmpede Israel samlet, der var det et Israel, der kæmpede sammen. Nu, fordi det bliver fordelt, før det er helt indtaget, så er det altså op til hver enkelt stamme at indtage deres områder. Så nu skal hver stamme kæmpe for sig selv, eller indtage deres områder for sig selv. Så, bare så vi ikke misser det. Josef får at vide, at han er gammel, og der er stadig meget, der skal gøres. Så hvem giver han faklen videre til? Han giver faklen videre til stammerne. Og det er det, eller det er i hvert fald en af de vigtige ting her. Han giver faklen videre, ikke til én person, men nu er det ud til hver enkelt stamme og deres områder. I 4. Mosebog 33:54 står der, ved lodkastning skal I udskifte landet mellem jeres slægter. En stor slægt skal I give stor aflod, og en lille skal du give lille aflod. Den jord, lodet bestemmer til en slægt, skal tilhøre den. I skal udskifte landet imellem jeres fædrene stammer. Og som jeg forstår det altså, så er størrelsen af det tildelte område altså bestemt af størrelsen på stammen, så en stor stamme i antal selvfølgelig får et stort område omvendt. Mens placeringen af området er bestemt af lodkastning. Så de kaster altså lod om placeringen, men størrelsen er sikret ud fra den størrelse, stammen har. Og lodkastningen er jo ikke, som hvis vi bare kastede nogle terninger og gjorde det tilfældigt. Lodkastningen er foretaget af præsten Eliezer, og Josva selv, som vi læser det i 4. Mosebog 34. Så det er altså Guds vilje ved det her lodkastning. Men størrelsen af området er sikret ud fra størrelsen af stammen. Vers 7. Du skal fordele dette land som ejendom til de 9,5 stamme. Halvdelen af Manasses stamme, såvel som Rubenitterne og Gaditterne, havde nemlig fået deres arvelodder. Det havde Moses givet dem øst for Jordan. Dette havde herrens tjener Moses givet dem. Området fra Aver på kanten af Arnondalen og byen midt i dalen, hele højsletten fra Medeba til Dibon, med alle de byer, der havde tilhørt amoriterkongen Sihon, som regerede i Hesbon til grænsen til ammonitterne, Gilead, Geshuriternes og Makatiternes område, hele Hermons bjergland, hele Bashan ind til Salka. Hele det kongerige, der havde tilhørt Og i Bashan, som regerede i Astaroth og Edra. Kun han var tilbage af Rifaiterne. Moses havde besejret dem og fordrevet dem. Så det, altså 7-12, vers 7-12, er altså det land, som Moses gav Ruben, Gad og halvdelen af Manasse. Og der stod en masse navne og grænser. Vi husker, Og han var den sidste af de her kæmpe konger, men der var faktisk nogle kæmper, som blev regnet til hans slægt, som de senere skulle slås med, det talte vi om sidst. Men det var altså de her 2,5 stamme, der havde fået land. I 4. Mosebog 32 ser vi, at Ruben og Gad stammen kommer til Moses og siger, vi vil egentlig gerne blive her, altså øst for Jordan, der hvor på vores kort, der står øst, Manasse, Gad og Ruben. Det område, det vil de gerne beholde, der vil de gerne bo. Vi vil gerne blive her på østsiden af Jordan. Vi er jo kvægavlere, og der er meget græs her. Det her er et godt område for det, vi laver. Og Moses, han bliver mildest talt utilfreds, så siger han noget i retning af, I begår samme fejl, som jeres fædre gjorde, og som jeres fædre blev straffet for, sådan som syndige mennesker gør. Men de siger så, nej, vi vil lade vores våbenførmænd gå med over, og først når landet, altså vest for Jordan, er erobret til at kunne tildele til de andre stammer, så går vi tilbage til vores kvæg og familier. Og Moses giver dem lov til det. Så de er altså kvinder og børn, og vi må antage nogle mænd og gamle, blive tilbage på østsiden af Jordan, så går de ind og hjælper resten af Israel, om man vil, og så vil de gå tilbage og bo i deres land. Moses giver dem lov til det, og senere i samme kapitel, 4. Mosebog 32, ser vi, at den ene halvdel af Manasses stamme, nærmere bestemt Manasses søn Makirs efterkommer, indtager Gilead og bosætter sig der. Vers 13. Men israelitterne fik ikke fordrevet geshuritterne og makatitterne, så den dag i dag bor geshuritterne og makatitterne blandt israelitterne. Kun Levis stamme gav Moses ingen aflod. Herren Israels Gud er deres lod, sådan som han har lovet dem. Så Levis stamme får ikke noget aflod eller område for herren af deres lod. Levis stammer er som bekendt præsteskabet, eller præsteskabet udgøres af levitter. Og de får tjeneste i tabernaklet, som, så vidt jeg husker, på det tidspunkt står i Sikkim. Og så får de andel i de ofre, som folket bringer. Så man kan sige, rent materielt får de ikke sådan et landområde, men de får jo noget af det kød, der bliver offeret, nogle af de afgrøder, der bliver offeret osv. Og så får de i alt 48 levitbyer fordelt ud i alle stammerne. Og det skal vi tale mere om i kapitel 20 og 21. Men det betyder, at der kommer til at bo levitter i alle stammer. Eller i hvert fald i nærheden af alle stammer. Så vidt jeg lige husker, så bor de i alle stammer. Så præsteskabet bliver ikke isoleret et sted, men kommer altså ud blandt folket. Så Gud han har sat tilbedelsen, undervisningen ude blandt arbejdet, og levitterne vil være en naturlig del af geografien og folks dagligdag, og også bringe sig i familie med de andre stammer. Og så bliver man jo så selvfølgelig alt efter, hvad ens forældre er, enten levit eller den anden stamme. Men de vil altså bringe sig i familie med de andre stammer, bo blandt dem, og vil være en naturlig del af deres hverdag. Og på den måde, så vil nogle af de her mænd, som er oplært i ordet, og oplært til præsteskab, jo kunne komme ud og undervise ordet, og tage del i arbejdet. Så det er altså blandet tilbedelsen, undervisning og arbejde på den måde. Og det har Gud bestemt, hvor de her levitbyer skulle ligge. Og selvfølgelig, hvordan stammerne skulle placeres. Vers 15. Moses gav rubenitternes stamme land, slægt for slægt. De fik området fra Aror på kanten af Arnondalen og byen midt i dalen, hele højsletten til Medebar, Hesbon og alle dens byer på højsletten, Dibon og Bamut, Baal, Betbaal, Meon, Yasser, Kedemot, Mefarad, Kiratayim, Sibma, Serit, Har, Shahar på bjerget i dalen, Bet-Peor, Pisgaskråninger, Pet-Har, Esimot og alle de andre byer på højsletten, hele det rige, der havde tilhørt Amoriterkongen Sihon, som regerede i Hesbon. Moses havde besejret ham, og Midians fyrster, Evi, Rikim, Sur, Hur og Reba, Sihons vasalfyrster, som regerede i landet. Også spåmanden Beliam, Beors søn, havde israelitterne slået ihjel til lige med de andre, der var dræbt. Grænsen for rubeninernes område var Jordan. Det var rubeninernes aflod, slægt for slægt, med byer og tilhørende landsbyer. Så det var altså Rubens arvelod, som blev listet her, med en masse byer, som vi ikke kan se på kortet, men vi kan se Rubens område afgrænset her med de grænser, der er altså lige over Moab, som selvfølgelig ikke er en stamme eller ikke er en del af Israel. Der går en naturlig grænse i form af en flod, og så har vi Rubens stamme derop. Så kommer Gads område, vers 24. Moses gav Gads stammen, gaditterne land, slægt for slægt. De fik området Jaser, alle Gileads byer, halvdelen af amoriternes land til Aror, øst for Rabba, området fra Hesbon til Ramat, Har, Mispe og Betonim, og fra Mahanadjim til Lodebars område. Og i dalen byerne Bet Haram, Bet Nimra, Sukkot og Safon, resten af de rige, der havde tilhørt kong Sihon i Hesbon, med Jordan som grænse til enden af Kinneretsøen, øst for Jordan. Det var gadinernes aflod, slægt for slægt, med byer og tilhørende landsbyer. Undskyld, hvis jeg er irriterende at høre på det. Jeg hader selv at høre folk, der lyder sådan, jeg får lyst til at romme mig hele tiden, når man hører det. En masse grænser, og man kan sige, Gad, de ligger jo så mellem Ruben og Manasse, og så har de selvfølgelig ind til Jordanfloden, og så ligger de så ubeskyttet på østsiden. Så man kan sige, de ligger trods alt lidt bedre blandt de andre, men stadigvæk på østsiden, så de har altså ikke en naturlig grænse mellem dem og fjenderne, ligesom resten af Israel, som får deres land på vestsiden af Jordan har. Så når vi til vers 24, og dermed halvdelen af Manasse-stammen. Moses gav halvdelen af Manasse-stammens land, halvdelen af Manassitternes stammen fik land slægt for slægt. Deres område strakte sig fra Mahanadjim og omfattede hele Bashan, hele de rige, der havde tilhørt Bashans konge, og alle Jairs tilbyer, som ligger i Bashan, i alt 60 byer. Halvdelen af Gilead samt Astarot og Edre, Oks kongebyer i Bashan, det fik efterkommerne af Manasses søn Makir, halvdelen af Makiriternes slægt for slægt. Det var det, Moses havde fordelt på Moabs sletter øst for Jordan over for Jeriko. Men Levi-stammen gav Moses ingen aflod, Herren Israels Gud af deres lod, sådan som han har lovet dem. Så ja, halvdelen af Manasses slægt har det store område øverst op. Så de har fjender på flere sider, og så med så kontakt til Tiberias sø eller Genesarets sø. Man kan sige, eller man kan spørge, er det smart at have taget det her land på den side? Det var jo, da de gik igennem og så landet, så sagde de, det her det ser godt ud til kvægavl, det er det, vi laver. Der vil vi gerne blive, og det er jo et smart træk økonomisk, og Gud giver dem lov til det. Altså Moses giver dem lod, og vi kan senere læse, at Gud siger, ja, de har fået de områder, de er deres. Men senere ser vi bare, at det er de første, der bliver indtaget, det er de første, der bliver bortført. De har en masse kvaler, fordi de ikke har en naturlig grænse mellem dem og fjenderne. På den anden side, så ser vi dem på den anden side, altså på vestsiden af Jordan. De har en naturlig grænse, men de har jo også stammerne på den side til ligesom at være en bufferzone, for når de bliver angrebet, når de bliver indtaget, når de bliver bortført osv. Hvordan historien havde gået, hvis de havde boet alle sammen i det land, der var meningen først, det er der ikke nogen af os, der kan sige. De har haft en naturlig grænse, men så ikke de her yderposter. Som sagt, der er altid 12 stammer. Og et eksempel på, hvornår en stamme kan være dømt ude, så at Josfas stamme regnes for 2 stammer, der har vi et godt eksempel i Åbenbaringen 7. Hvis vi kigger i Åbenbaringen 7, så møder vi de her 144.000 Guds tjenere, står der. De besejles til overlevelse gennem trængselstiderne. Og der står, at de er af Israels 12 stammer. Det er altså 144.000 messianske jøder, må vi forstå. 12.000 fra hver af de 12 stammer, listet i Åbenbaringen 7. Jeg skal også lige selv slå op. Så Åbenbaringen 7, 5-8, at de er så listet. Argumenter, der oftest bruges for ikke at tage ordet bogstaveligt her, både blandt folk, der er pro-Israel og anti-Israel. Jeg har så talt med folk fra pro-israelske organisationer, som havde teologisk baggrund osv., som sagde, ja, altså selvom jeg er pro-Israel, så kan jeg ikke få det her til at være jøder. Jeg kan ikke få dem til at være jødiske stammer. Det er jo alligevel ærligt og næsten imponerende, fordi jeg synes, ordet lægger meget vægt på, at det her, det er altså jøder eller israeler, hebræer, som er fra Israel. Stammer, der står endda for, hvor mange for hver stamme. Argumenterne, der bruges for ikke at tage ordet bogstaveligt ofte, er, at det ikke er den rigtige rækkefølge, de er listet i. At dans stamme mangler. Og at Efraim er nævnt ved Josef. Så vi ser altså, at i vers 6, der står der Manasses stamme 12.000. Og i vers 8, der læser vi af Josefs stamme 12.000. Så når der står Josefs stamme, må det jo være resten af Josefs stamme, i det at Manasse er nævnt. Så det må være Efraim, der er nævnt som Josefs stamme på det her tidspunkt. Og det er der forståeligt, det er der nogen, der har problemer med, og det kan jo også være mærkeligt, at det står sådan. Først og fremmest, rækkefølgen. Der er ikke mindre end 20 forskellige rækkefølger, om man vil, Israels stammer er nævnt i. Rækkefølgen er forskellig på den måde, Jakobs sønners stammer står nævnt, ud fra om de skal mønstres til kamp, eller om det er ud fra deres geografiske bosættelse, eller om de skal tælles. Så er der altså forskellige rækkefølge, de står i, og 20 forskellige rækkefølger i Bibelen. Og ofte så hører man, de her står ikke i den rigtige rækkefølge, men hvad er den rigtige rækkefølge, når der er 20 forskellige? Så at Dans stamme mangler. Vi ved, at det var Dans stamme, som indført kronisk augustdyrkelse i Dommerne 18 og i 1. Krønike 4, 8, ser vi også stammerne listet i en rækkefølge, som udelukker den stamme. Så det er altså ikke unikt her, det ser vi flere steder. De er listet i 1. Krønike 4-8, hvor den stamme ikke er nævnt. Stammen er ikke blandt de her 144.000, der er forsejlet til overlevelse gennem trængselstiderne og til tjeneste. Men af Guds nåde ser vi, hvordan de første, der er nævnt, når stammerne får deres lod i tusindårsriget i Ezekiel 48. Så altså efter trængselstiderne, ja, så vil der jo være nogle af dem, der har overlevet. Der er bare ikke 144.000. Der er bare ikke 12.000, der er besejlet til overlevelse af tjeneste, men nogle af dem vil overleve. Stammen eksisterer stadigvæk, og de vil formentlig blive, ja, som vi forstår det, tilgivet og få deres aflod i tusindårsriget. De er bare ikke blandt, eller ikke bare ikke nævnt blandt de her 144.000. Og så, som vi har talt om i dag, er Efraim her nævnt ved Josef. Vi husker, at Josef fik de her to sønner, Efraim og Manasse. Og i Hoseas 4:17 står der, Efraim er bundet til gudebilleder, lad ham være. Det kunne måske være grunden lidt ligesom i tråd med den stamme, at de er dømt ude. Det er Efraim er nævnt med Josef. Altså, ja, så de er dømt ude ved navns nævnelse, men de er jo iblandt bare kaldt Josef, ikke? Måske som en lille reminder om, at de lavede det her gudbillede afgudstyrkelse. Det er Efraim er nævnt ved Josef, bør ikke få os til at forkaste vores bogstavelige fortolkning af ordet. I 4. Mosebog 13 ser vi, at hans bror Manasse er nævnt ved Josef. Altså bare det omvendte. Så jeg ved godt, det er en masse navn. Men i 4. Mosebog 13 ser vi det omvendte. At det er altså Manasse, der ikke er nævnt, men der står Josef i stedet for. Så det er ikke unikt for det her sted i Bibelen, og det bør os ikke få os til at forkaste vores bogstavelige fortolkning af ordet. Det er et eksempel på, hvornår Josefs stamme bliver til to stammer. Formentlig fordi, at den stamme er dømt ude. Jeg har ikke læst min egen ejendomskontrakt fra inden til anden. Jeg har lige skimtet den igennem, og så har jeg fået min advokat, der har købt hus, til at kigge på min ejendomskontrakt, og det tænker jeg var lidt vigtigere, end jeg selv sad og læste. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der ejer noget, der har læst deres egen ejendomskontrakt. Men hvor mange har så læst deres venners eller forældres ejendomskontrakt eller families? Jeg har ikke læst nogen af mine venners ejendomskontrakt, fordi jeg simpelthen ikke finder det relevant. Når vi læser Josva 13-21, altså kapitel 13-21, så er det i en vis forstand Israels ejendomskontrakt. Og mange af de navne, vi hører, og selv de byer, vi ved, hvor lå henne, kan virke irrelevant. Når man står og lister de her navne op på steder, som har eksisteret engang, så kan det virke rasende irrelevant. Men hvis det var vores land, som vi måtte kæmpe for dagligt mod en hel masse fjender, og vi var i undertal, og vi kæmpede dagligt, ja, så havde vi formentlig kunnet den her passage mere eller mindre uden ad. For vores ejendomskontrakter, vores grænser og hvad Gud havde lovet os, hvor vores land at bo i, havde nok interesseret os lidt mere. Selvfølgelig er Israels grænser interessante for os, selvom de ikke er lige så relevant, som hvis vi havde boet der. Men ordet, altså Bibelen her, er mere relevant for os, har mere relevans for os end bare Israels grænser. Læg mærke til, at før der kæmpede Israel samlet, og nu er det op til hver enkelt stamme at indtage deres områder. De har fået de her områder, og hver af dem har nogle kampe, de stadig skal kæmpe i de områder. Hvad landet er for Israels stammer, hvad området er for Israels stammer, det er det kristne liv for os. Det er altså et billede for os på det kristne liv. Vi kan, og vi skal, tjene sammen. Vi tjener sammen som kirke, vi tjener sammen, nu taler om global kirke. Kristne bør kæmpe sammen. Men der er altid mere, og altid flere områder i vores liv, som vi må indtage hver især. Så vi kan gå ud og missionere sammen, eller lave et eller andet kristen arbejde sammen, og det vi kaldet til. Men rent personligt har vi hver især nogle kampe, nogle territorier, nogle områder i vores liv, som vi selv må indtage. De fjender, som Israel ikke får fordrevet, når vi læser, de her fik de ikke fordrevet, de bor blandt Israel i dag, dem her fik de ikke fordrevet, de bor blandt Israel i skrivende stund. Dem, de ikke får fordrevet, de bliver en plage for dem senere. De fleste af de folk, de ikke får fordrevet, bliver en plage, og nogle af dem ender med at regere, eller ikke ender med, men regerer senere over israeliter, indtil de er Guds nåde og Guds vilje for dem forkastet. De ting, som Gud kalder dig til at lægge fra dig, til at besejre, til at drive ud af dit liv, de vil blive en plage for dig senere, hvis ikke du får det gjort. Så de her små ting, som vi tænker, nu kan jeg kontrollere det, nu har jeg bekæmpet det ned til ingenting, men jeg kan stadig lege lidt med den her synd, Jeg kan stadigvæk have lidt af det i mit liv. Det kan ende med at overtage dit liv senere, hvis ikke du får gjort op med det. Ligesom de folk, vi læser om her. Dem, vi hører om i Josefs bog, det er en ting. Men når vi så kommer til dommerbogen, så ser vi, wow, mange af de her, som de skulle have indtaget, for de her stammer ikke indtaget. Og mange af de folk bor der stadig. Og i dommerbøgerne ser vi, at de overtager Israel, eller overtager områder i Israel igen og igen, og Israel må være trælle for dem, og vi kan blive slaver for den synd i vores liv, som vi troede, vi kunne kontrollere. Uanset hvilken del vi har i Guds plan, så vil arbejdet fortsætte selv efter os. Hvis det er Guds plan, så vil den fortsætte efter os, og det bør være en afstressende tanke. Men tænk, at vi får lov til at være del af Guds plan. Tænk engang, at vi får lov til at kæmpe sammen med ham. Han kunne have gjort det hele uden os, også selvom han gjorde det for os i nogle tilfælde. Men vi kan være en del i hans plan og have lov til at have det fællesskab med ham. Tak Jesus for dit ord til os. Tak, at du giver os områder. Tak, at du har en plan for os, at vi får et aflod i en eller anden forstand fra dig her. Tak, at vi er kaldet til at kan kæmpe sammen. Og her vi beder dig, at de steder, vi skal indtage selv, at vi, ja, som du også har lovet, ikke er alene, men at du er sammen med os her. Må det styrke vores fællesskab med dig, at vi kan få lov til at kæmpe sammen med dig og tage del i din plan her. Tak, at æren er din og ansvaret er dit her. Vi beder dig, at du vil tale til os hver især og hjælpe os til at og gør op med de ting, du vil, at vi skal gøre op med her. Tak, Jesus, at du er en aktiv deltager og herre i vores liv her. Amen.